někde v balíku, jiný bez peněz, pár v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni zdravím a vítám pochopitelně tady teď z Midgardu. Vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu, tak jak jsme zvyklí. Takhle v pátek na večer, v podvečer, někdy za světla a jindy za tmy, dneska to je tedy bohužel za tmy. No ale doufám, že na konci týdne, tak jak se setkáváme už toliko let, A já teď hned řeknu, že minule jsem se uřekl v pořadu s e-show, kdy jsem tady vyhlásil, že vysíláme sice 7 let, už tomu tak brzy, takřka za týden to bude těch 7 let, no ale řekl jsem špatný rok, řekl jsem rok 2018, ne, my jsme začali v roce 2017. Před koncem roku 2017 to bylo a musím říct, že to byl šťastný rok, byla to šťastná volba, byla to dobrá volba. Vůbec toho nelitu, dokonce ta znělka, kterou jste teď slyšeli, ta se datuje, představte si, 8. prosince 2017 jsem ji uložil a od té doby si ji hrajeme pátek co pátek. Nádherná věc, ne? Já si myslím, že když se daří, tak se daří. A není, jak se říká, není o čem. Pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. No, to je zajímavý svátek a den. Dneska slaví Ziny. Zina. S někým i Zina. Jméno Zina je oblíbené především v Rusku. I v češtině má však své kouzlo a nevšední půvab. Zvláštní znění propůjčuje nositelce jména Zina špetku neobyčejné krásy, význam jména jí pak dává dokonce vlastní vlastnosti bohyně Zina. Nevím, to je takové Zina jako třeba Zinička. Zdena Zdenička, to jako to chápu, ale tady mám zdrobněliny, jo. Ženské křestní jméno Zina nemá mužský protějšek, jako Zin třeba. Domácky se užívá jako Zinka, Zinečka, Zinuška, Zinuš, Zinuše, Zinča, Zininka a podobně. To je masakr, co? Zina, no tak zní to tvrdě, přestože to je s měkkým i, jo. Ženské křestní jméno Zina má řecký původ. Vyvinulo se z řeckého jména Zenais s významem božská. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem. Zenais je přídavným jménem od slova Zeus. Jméno se k nám dostalo přes ruštinu. Vzniklo pravděpodobně jako domácká podoba ruského jména Zinaida. Další výklad. Jméno vysvětluje jako zkráceninu jmen Eufrozina, Rozina nebo Tereza, Terezie. No, přiznám se, asi kdyby se mi narodila holčička, roztomiloučka, malička, jak ty děti bývají. Oni jsou všechny hrozně oškliví, ale všechny jsou strašně krásní, jo. Zároveň, to je jako s náma s chlapama vlastně, to je úplně stejný. Vlastně, když se narodí malá holčička, to je vlastně chlap, je hezká a vošklivá zároveň. Ne, tak jako, když se vám narodí miminko, tak to je nejkrásnější miminko na planetě, jako o tom ani potom prostě. Když se pak s odstupem doby třeba díváte na ty fotky, kdy už třeba ta holčička opravdu vypadá tak jako holčičkovsky, už je to taková ta panenka, má vlasy jako zlatovláska třeba, je šikovná, dělá vám radost, je hodná. A podíváte se, když jste ji obdivovali jako nejkrásnější miminko pomálu, on to je takový omačkaný, že jo, takový ještě ta hlavička chudinka se ještě rovná po tom průchodu těma porodníma cestama. Tak třeba jako pochopíte, co umí láska. Jo? Trošku ty růžový brýle to tam nasadí. A láska k dětem to je vůbec kategorie sama pro sebe. Takže neumím si představit, že se narodí malá holčička a dá mi jméno Zina. Mně to jako fakt strašně mi to připomíná jako už něco dospělého, velkého Zina. Ty jsi naše Zindia. Už i to je tvrdý, jo. Ale proti gustu žádný, když putát. Takových rodičů se našlo docela dost, který toto, co jsem řekl, prolomili a přemohli v sobě, sami v sobě a řekli si, dáme to jméno třeba po babičce nebo dáme to jméno po někom, koho mají rádi. Nositelek 503 ziny v České republice, je to 296. příčka včetnosti užití tohoto jména Zina. No a já teď všem Zinám tedy popřeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů k tomu dnešnímu dni a hlavně probořování. Pěkně si to, holky, užijte. Co na tom, že Petr Václav vám to jméno zkritizoval? Já jsem jenom řekl, že bych třeba své holčičce tohle jméno nedal. Vy jste ale měli štěstí, že jste neměli za tatínka mě a dostali jste to jméno s plnou parádou a máte jméno Zina jako vyšitý. Máte ho určitě rádi, protože to je jméno, které není okázalé, je to jméno takové jiné úplně. Je to jméno se čtyřma písmenama, to znamená, že sem dobře vejde na zvonek. No a nositelky třeba významné, jo? Tak mezi českými nositelkami jména najdeme modelku Zinu Šťovíčkovou třeba. Jméno nosí také Zina Plchová, redaktorka a moderátorka. Jméno náleží i ruské herečce Zinaidě Michajlovně Kirienkové a Zina Kabátová, že jo? Velká herečka. Byla taky Zina. Takže třeba po Zině Kabátové to jméno někdo někomu prostě dal. Čili vy, kteří znáte nějakou Zinu a nebo je to vaše kamarádka, nebo dokonce příbuzná, nebo ještě něco víc než příbuzná, bože, hlavně na to nezapomeňte, chlapi, jako jestli zapomenete na to, že vaše tato milovaná osoba má jméno Zina a že má dneska svátek, pánbu s váma, jako. Protože si myslím, že Ziny se umějí prosadit. Stejně jako třeba Moniky, jo? Monika, první žena, Eva, jo, a tak. To jako tady nelze zahrávat, tady může jít i o život. Takže my jsme si připomněli, že popřejeme Zinám, aby jsme jim nadělili radost a zdraví. A ještě jsme si připomněli, že to je tak trochu vlastně to jméno ruské, jo? Jako s ruštinou, nebo s Ruskem, že to má co si společného. A pozor, dneska, a to jako už toto je takový konfliktní dneska. Dneska, když řeknete cokoliv pozitivního směrem k Rusku, tak už riskujete pomálu kriminál, protože už po vás jdou, protože je trendy říkat, že všechno z Ruska je špatný. Když tady lidé museli nějak tak jako přijmout, že Západ se nechválí za toho komára, jo, tak to bylo terčem kritiky. Dneska nikdo ani nehlesne, že se vlastně nesmí mluvit hezky a pěkně třeba o ruské kultuře. Nehrajou se ruská díla. I když jsem slyšel, že dorazí nějaký zahraniční balet senzační a na několika místech v České republice odehraje nějaké ruské známé dílo a bude to v provedení prostě, že budou všichni čučet. A ještě tam je nějaká vazba, já jako neřeknu, ono to má nějakou vazbu ještě na nějakou kulturní spolupráci, teď nevím, kdo to bude dirigovat, ale vím, že mi to prásklo do uší, že v Národním zrušili všechny ruské kusy a běží reklama Na mainstreamu běží reklama o tom, že tady bude od ruského autora balet. Jsem rád, že nejsou všichni kulturní barbaři jako v Národním divadle. Protože, aby to nebylo málo s tím Ruskem, Tak dneska je Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny. Jo, to je skoro taky zakázaný tohleto. Protože přeci jenom Izrael má pravdu. Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny vznikl roku 1977 a vyhlásilo jej OSN. Záměrem mezinárodního dne je zvýšit povědomí, když už, o krizové situaci v těchto zemích a pokusit se dospět k míru mezi Izraelci a Palestinci. Já vám přečtu, kolik tady chyb. Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny vzniklo roku 1977, čárka, vyhlásilo jej OSN, takže to je první chyba. Záměrem tohoto mezinárodního dne toho, to je druhá chyba, je zvýšit podvědomí, tak má být povědomí, to je třetí chyba, o krizové situaci v těchto zemích, čtvrtá chyba, a pokusit se dospět k míru mezi Izraelci a Palestinci. Čtyři chyby, tyjo, to je hustý, jako. Čtyři chyby v 1,5 řádku. To fakt musí psát inteligenti tohleto. No, 29. 11. jsme se podívali také trošku na tu češtinu, která na centrum.cz svátky tady vládne. Nevím, odkud ty texty slopou, ale rozhodně sosají pěkný nesmysly. Nebo češtinsky. Je to bída. Tak, já to zavřu, odhodím, odložím a možná byste si mohli pustit s titulkama mladou, jestli to je europoslankyně, no je to typická taková ta žena, blond vlasy, modré oči, taková hezká mladá žena, typická holanďanka, jo, když takhle řeknu, to jsou takové ty typy žen. Tak, to je typická holanďanka, my se tady trošku stáhneme ten zvuk a já vám budu číst titulky, já se s tím nemažu, teda musím říct. Mluví o řízené výměně obyvatelstva v Evropě. Jo, tato děvčica, kolik jí může být, sakra, no tak, hele, jestli je do 30 rozhodně, myslím si, že jí bude tak okolo 25. Je to z maďarského nějakého kongresu. Hungary, Fundamentalist, to jsou nějaký sponzoři, ale projekt Gespont. No tak to jsme se moc nedozvěděli, ale je to z Maďarska, z nějakého summitu. No a není tady odkaď, prostě já jsem se tady nedozvěděl. Nedozvěděl. Tak pustíme si to a já se pokusím rychlý titulky, rychle číst. Jo. Pojďme na to. Otevři svou mysl. Ahoj Maďarsko, ahoj Budapešť, ahoj milí Evropané a američtí přátelé. Moc vám děkuji, že jste mě pozvali, dovolte mi, abych na chvíli přeskočila formalita a vrhla se rovnou na téma, které není tak veselé, ale je velmi, velmi nutné ho probrat. Já se teď jako stopnu, protože nejde zvuk a mě už to je jasný, proč nejde zvuk, tak jedeme dál. Dovolte mi, abych vás provedla uplynulými 7 dny v Evropě. Tento týden ve Stockholmu byly za bílého dne na ulici ubodány 3 starší 70-leté ženy. V Londýně v rozmezí pouhých 42 hodin byli pobodáni 4 lidé. V Paříži vyšli do ulic stovky afrických migrantů, aby dělali výtržnosti. A v Bringulo, rovněž ve Francii, byl do základu vypálen další kostel. A to je, dámy a pánové, je několik incidentů během pouhých pár dní na našem krásném kontinentu. Ale všichni víme, že tyto incidenty už nejsou incidenty. Jestli je něco jisté, tak to, že víme a naše vlády také vědí, že existuje souvislost mezi masovou migrací a kriminalitou. V nizozemském městě Dordrecht se stalo něco zajímavého. Onehdy oznámili, a to je malé město v Nizozemsku, v mé rodné zemi, že v tomto malém městě bude umístěno nové azylové centrum. A co udělalo město? Řekli, nabídneme občanům, kteří žijí v blízkosti centra, 1000 eur, aby přijali dodatečná bezpečnostní opatření. Naše nová realita v Evropě spočívá v častém znásilňování, bodání nožem, zabíjení, vraždách, střílení, dokonce i v uřezávání hlav. Dovolte mi však, abych vám objasnila jednu věc. Dříve se to nedělo. Jedná se o nově importovaný problém. Samuel P. Huntington to předpověděl už před více než 25 lety, když napsal, cituji, v novém světě masové migrace nebudou nejrozšířenější, nejdůležitější a nejnebezpečnější konflikty mezi společenskými třídami, nebudou mezi bohatými a chudými, nebudou mezi národy patřícími k různým kulturním celkům. Kmenové války a etnické konflikty budou probíhat uvnitř civilizací. No, panečku měl pravdu. A nejhorší na tom je, že nám to jako společnosti zřejmě začalo být lhostejné. Když další bílý chlapec nebo bílá dívka zemře rukou přistěhovalce, možná zavrtíme hlavu, možná si povzdechneme, možná se na minutu nebo dvě i rozlobíme a pak si žijeme dál. Na rodinu myslíme a modlíme se za ní, ale nikdy se nic nezmění. Dámy a pánové, co to o nás vypovídá? To je reakce společnosti, která se již vzdala. Společnosti, která se již smířila s porážkou. Ale je to pravda? Vzdali jsme se? Skutečně přijímáme novou realitu, kterou pro nás naši globalističtí vůdci chystají? Jedno vím jistě a to, že pokud se nic nezmění, pokud nezačneme vážně bojovat za náš kontinent, za naše náboženství, za naše lidi, za naše země, pak se tato doba, v níž žijeme, zapíše do dějin jako doba, kdy se západní národy už nemuseli nechat napadat nepřátelskými armádami, aby byly dobyty. Tato doba se pak zapíše do dějin jako období, v němž byl útočník aktivně pozván skorumpovanou elitou. A nejenže tato skorumpovaná elita pozvala nepřítele, ale nechala za to zaplatit i původní obyvatelstvo. Vidí to každý, kdo má oči. Původní bílé křesťanské evropské obyvatelstvo je nahrazováno stále se zrychlujícím tempem. Dovolte mi, abych vám to doložila několika statistikami z mé rodné země. Vezměme si hlavní město Amsterdam. Amsterdam v současnosti tvoří 56% migrantů. Haag 58% migrantů. Rotterdam téměř 60% migrantů. A samozřejmě většina těchto migrantů pochází z nekřesťanských, z nezápadních, afrických a blízkovýchodních zemí. Závěr. Ve většině našich měst už je nizozemská populace přečíslena. Podívejme se směrem do Londýna. 54% migrantů. Opět závěr. Původní obyvatelstvo je v menšině. Brusel. Jsem v šoku. 70% migrantů. Závěr. Rodilé obyvatelstvo je velice přečísleno. A ostatní Evropané budou samozřejmě brzy následovat, pokud se tak již nestalo. Takže tady udělám zakázaný závěr. Teorie o velké výměně už není teorií. Je to realita. A na výměně je zajímavé to, že establishment její existenci buď popře, nebo když ji připustí, řekne, že je dobře, že původní evropské obyvatelstvo už brzy nebude na vlastním kontinentu většinou. Holandská národní ostuda a přezdívaný klimatický papež Frans Timmermans už v roce 2015 řekl, že rozmanitost je osudem lidstva a že Evropa bude rozmanitá. A samozřejmě už asi všichni víme, co se slovy rozmanitost myslí. Znamená to méně bílých lidí, méně vás. Představte si to v nějaké asijské nebo africké zemi. Představte si, jak se jejich představitelé radují z toho, že jejich lidé už brzy nebudou ve své zemi většinou. Naprosto nemyslitelné, nepředstavitelné. No co je tedy pro Boha s našimi vůdci špatně? Základní myšlenka toho, co říkají, je vždy stejná. Náš establishment tvrdí, že Běloši jsou zlí a že naše historie je nějak zásadně odlišná od historie ostatních. Vědomě či nevědomě nasávají lži a protibělošská dogmata neomarxistické kritické rasové teorie. Proto se totalitáři v Bruselu snaží donutit vás, maďarský lid, suverénní národ, abyste přijali imigranty, přestože obyvatelstvo řeklo ne a vláda také. Ale nenechte se mýlit, většina Nizozemců si to také nepřála. Stejně jako Brusel nutí Maďarsko přijímat masy imigrantů, dělá nyní totéž i v těch nejmenších městech v Nizozemsku. Žádná část nesmí zůstat nizozemská v tradičním slova smyslu. Žádná část Evropy nesmí zůstat evropská. A není těžké pochopit, proč. Pokud na některých místech stará Evropa ještě existuje a lidé budou moci porovnávat novou Evropu se starou, překvapení budou dávat přednost té staré. Proto eurokraté tolik nenávidí Maďarsko. A jejich poselství je jasné. Náš způsob života, naše křesťanské náboženství, naše národy, to vše musí bez výjimky pryč. Jejich vize budoucnosti je neoliberální Evropa k nepoznání, kde se každé město stane něčím jako Brusel. Ošklivé, špinavé, nebezpečné, s nulovou sociální soudržností, kde se neustále staví budovy a zdá se, že se nikdy nedokončí, a i když se dokončí, konečný výsledek je jaksi ošklivější než to, s čím začali. A co nám zůstane? Trvalý stav izolace, zmatku a dezorientace. Dámy a pánové, vítejte v novém světovém řádu. Dlouhý potlesk. Jaký je tedy protilék? Silná křesťanská Evropa, suverénních národních států. Proto musíme otevřeně odmítnout lež, že nacionalismus způsobuje válku. Není to nacionalismus nebo národní suverenita, co způsobuje válku. Je to expanzionismus. A kde ho dnes v Evropě najdeme? Na jediném místě, v Bruselu. Není legrační, jak ti sami lidé, kteří podkopávají naši národní suverenitu a radí dělají ti eurokraté, že nám teď tito lidé říkají, že musíme utratit miliardy eur za národní suverenitu Ukrajiny? Je to vtip, upřímně řečeno, je to pěkně zvrácený, drahý a nebezpečný vtip. Při nedávném rozhovoru se mě tazatel zeptal, myslíte si, že někdy zacházíte daleko? Myslíte si, že jste někdy příliš radikální? Chvíli jsem o tom přemýšlela a řekla, ne. Nemyslím si, že zacházím příliš daleko. Popravdě řečeno, dámy a pánové, myslím, že my v Evropě nezacházíme dost daleko. Myslím, že když se opravdu zamyslíme nad organizovaným strukturálním útokem na naší civilizaci, že neděláme dost. Děláme dost proto, abychom zastavili útok na naše rodiny, na náš kontinent, na naše země a naše náboženství. Když slyšíme o další vraždě, o dalším ubodání malého nevinného dítěte, děláme dost? Když víme, že naše národní suverenita byla za necelé století předána Bruselu, děláme dost? Když slyšíme, že křesťanské děti v Německu nyní konvertují k islámu, aby zapadly, děláme dost? Myslím, že ne. Totalitní institut Evropské unie musí padnout. Řeknu to jasně, nevěřím v reformy. Když jsou základy vaší instituce prohnilé, a to je případ Bruselu, můžete na nich stavět dům, jak chcete, ale stejně se ho spadne. Takže jedinou odpovědí je, že babylonská věž musí být zničena. Dámy a pánové, jsme dcery a synové největších národů na zemi. A musíme si položit otázku, co se to s námi stalo? Odkud pocházíme? A co je důležitější, kam směřujeme? Naše elity nám vyhlásily válku. A nyní je na čase, abychom si oblékli plnou boží zbroj, bojovali a zvítězili. Moc vám děkuji. Jo, tak ta jim to normálně sekla se vší parádou. Přeložil David Formánek, děkuju. Ozývají se ty hlasy čím dál tím častěji. Já jsem včera měl tu čest si povídat s jednou pedikérkou v Praze. Bavili jsme se, že i v Praze jsou lidé, kterým to už fakt všechno fialový leze krkem. Že i v Praze jsou pochopitelně lidé, kteří mají rozum, selský rozum, mají mozek, umějí si představit, kam to všechno spěje. Tak na co čekat? Je prostě potřeba se už konečně začít chovat racionálně a začít uvažovat o všem správném. Maďaři. Viktor Orbán. Postavil se Bruselu, jednoznačně se jim staví, protože on nepustí jakýmkoliv způsobem suverénnost Maďarska s rukou. Ty opratě bude držet a pevně je drží a dělá pro maďarskou politiku. Když chtěli v Bělorusku, začali s privatizací a chtěli zprivatizovat všechno, včetně centrální banky, tak Lukašenko to prostě zastavil. Proto ho tak strašně nenávidějí. Protože Bělorusko se jim totálně vysmeklo. Nemohli ho rozkrást. Nemohli ho zotročit ekonomicky. Nemohli ho dobít ekonomicky. Teď loudějí Srbsko. A Srbsko z největší pravděpodobností ukáže zvednutý prsteníček celé Evropské unii a půjde raději do BRICSu. Proč? Protože Srbsko zažilo lásku západu, humanitárním bombardováním. Rozbombardovaný Bělehrad, já jsem ho viděl ještě několik let po válce, když jsem tam podjezdil do Bulharska. Viděl jsem okolo silnice díry po granátech. Nebyl to hezký pohled. Rozstřílený na mraky, rozstřílený budovy okolo silnic. To je trošku jiný pohled na humanitární bombardování. A ti, kteří stáli v Bělehradě jako živý štít na mostě přes Dunaj, a stál tam i Jarda Foldyna a stál tam i dnes už nežijící, propagátor Rajko Doleček, děkuju, že mi to tam naskočilo, Rajko Doleček, a stáli tam jiní politici na tom mostě. Myslím, že tam byl i senátor Doubrava, myslím si, že tam bylo mnoho lidí tady z České republiky. To je válka v reálu potom. Žena Wolfová se svým asistentem vynášela zbombardované nemocnice z oddělení malých nemluvňat vynášely děti z inkubátorů pomalu pod palbou. To si myslím, že je pohled válce do očí. Proč by ti to lidé měli dopustit, aby tady zase byla válka? Proč by jsme měli se zbavovat své suverenity? A Srbsko jim to jednoznačně ukazuje. Kašleme vám na vaše sliby. Protože být v jedné společnosti s nacisty z Ukrajiny, to je jakoby ten cíl. Ta mladá Kočena, která tady mluví o bohužel tady vůbec nikde v těch titulcích nevidím její jméno, jo, bych vám řekl, jak se jmenuje. Ale není to podstatný. Je odvážná, řekla to popravdě tak, jak to je. Evropská unie je instituce zkrátka dobře založená k destrukci a k destabilizaci. Založili ji nacisté, no tak se nedivme, že to všechno vypadá podle nácků. A kdo se vzepře, ten je považován za nepřítele. Okamžitě je onálepkovaný a okamžitě se vyžadují tresty. Jako třeba když polský jeden europoslanec, já to tady mám, tam skočíme, šup, tralalala. Tady mám věc, kdy chviličku najdu na to. To policisté. Už jsem toho tady tolik. Jeden mladý. A teď odkud on je. Bohužel Blaha je taky na tapetě, že si dovolil jet do Ruska. Sionistické organizace chtějí, aby byl polský poslanec Grzegorz Polski Braun stíhán za svůj nedávný projev v Evropském parlamentu. Grzegorz Braun řekl: nevydírejte nás svým holokaustem. Izrael je teroristický stát. Mluvit o holokaustu za Hitlera a jakkoliv se domáhat jakékoliv schovývavosti nebo souhlasného nazírání na vraždění izraelskou armádou, vraždění palestinských zejména civilistů, to je prostě terorismus, nebo jsou to válečné zločiny. A to, jestli někdy předtím existoval nějaký holokaust, já vím, že byl. I když zase vždycky mi přiletí nějaký třeba počty židů před válkou a po válce, jo, že se příliš nezměnily. No já nevím, jestli ta čísla jsou pravdivá. Víme, bylo to zaznamenáno, víme, že byly židovské transporty do takových koncentráků, jako byla Osvětim a další. Víme, že tam bylo vězněno mnoho židů. Jeden z nich, například otec Jana Krause, který napsal knihu, ze které jsem tady četl. Víme, že Němci, tedy nacističtí Němci, ovládli vedení v různých židovských organizacích a ty vypisovali ty seznamy. Ovšem, teď je otázka, jestli celá ta věc stála na získávání majetku pro financování války a rozkrádání židovského majetku, jestli toto byla ta silnější motivace, anebo to vyhlazování židů. Víme, že byly přijaty dokumenty, programy T4 a podobně, netýkaly se jenom židů, týkaly se pochopitelně i slovanských národů. Čili víme, že ty věci úzce souvisí s genetikou a s určitými vazbami toho jednoho typu židovské genetiky a slovanské nebo arijské genetiky. To víme. Takže to si nemusíme tady školit. Pravda je, že jakmile se okolo toho někdo otře, tak okamžitě oni jakoby zneužívají to, co se stalo k tomu, aby jakoby mohli páchat cokoliv na světě a jako že to je odveta, nebo vůbec o tom nemluvte, protože my jsme prošli holokaustem. To přesně takhle nemůže být. To je jako kdyby Rusko řeklo, no tak když o nás říkáte, že my jsme agresor, a proč bychom nemohli být? Teď na nás ten Hitler útočil, tak my můžeme teďko všechno. Ale Rusko se nic neodpustí. A Rusko musí být hodně, hodně opatrný, aby si nezadalo. Čili a to pochopitelně, že zrovna polský europoslanec, to je také dobře, protože v Polsku víme, jak to vypadá. To, že tady někdo odsoudí lidi za to, že se lidé, kteří byli odsouzeni jako Josef Skála a už dneska zesnulý a pravděpodobně to se podepsalo hodně na jeho zdraví a smrti, Jan Kapál a další autor knihy, o které se tam mluvilo, byli odsouzeni za to, že prý popírali holokaust, a oni nepopírali holokaust, pardon. Oni se bavili o Katyni a bavili se o Katyni tak, jestli to udělali ti anebo druzí, protože jedna strana tvrdí, že to udělali Rusové, a druhá strana, a já jsem byl o tom četl tu knihu, prokazuje, že to udělali Němci. Prostě to tak je. Vedou se diskuze, respektive bylo prokázáno, že to udělali Němci, ale protože se to hodí do krámu, že to je ten černý puntík na Rusku, tak se to dál omílá, že to udělali Rusové. Přitom tady jsem četl knihu, která důkazními metodami prokazuje, že pokud to není minimálně neprokazatelné, tak pokud by se vzali v úvahu ty další záležitosti, tak to poukazuje na Němce. Rozhodně to vylučuje ze hry víceméně Rusy, sovětské vojáky, jak tam bylo řečeno, že to dělali oni. Ale to, že to byla genocida, to, že byli postříleni ti lidé, to nikdo nerozporuje. To tak prostě bylo. Akorát se chce věřit tomu, že to udělali Rusové. A bohu dík se ukazuje, že to tak úplně ruská záležitost nebyla. Podle nábojů, podle stylu, podle způsobu, podle mnohokrého to ukazuje, dokonce ani ten datum, o kterém se mluví, na který se zase vážou určité transporty od někud někam, někoho, tak ukazují, že to prostě není to datum, protože ty oběti u sebe měly třeba pohlednici s datem, které bylo až po Katyni. To znamená, že Katyni se nemohla stát v ty termíny, jak se oficiálně uvádí. Propaganda je jedna věc a druhá věc je vymývání mozku a odsuzování lidí za to, že ten mozek chtějí používat a v rámci demokratické diskuze, když teda jsme v té demokracii, tak se o tom demokraticky baví a jsou za to nedemokraticky odsouzeni. Tak máme nebo nemáme tu demokracii? Máme ji jenom jako slovo, které je naprosto vyprázdněné? A nebo ji máme jenom pro někoho a pro ostatní ne? Jak to teda vlastně s tou demokracií je? Vašku, ty z hrobě se obrátil, když slovo demokracie si slyšel? Ten se taky choval, jak jenom o demokracii kecal. Hlavně mu šlo o jeho osobní zisky, o jeho osobní popularitu, o tom, že mohl být důležitý pan Kulisák. To, že on ani spisovatelem nebyl, protože ty sánci, který on psal, to byl otřes, jedním slovem otřes. No, pojďme, zahrajeme si písničku. Možná ještě k tomu, co řekla ta holandská delegátka. Kolik se toho ještě bude muset stát, aby někdo tedy prozřel? My zatím ještě na tom nejsme tak špatně. Tady si myslím, že ať chcem nebo nechcem, do určité míry můžeme poděkovat Andreji Babišovi. Zatímco jiný lumen, vykulená čivavá, podepsala neví ani co, tak za Andreje to opravdu Andrej to brzdil. Co ta svrchovanost? Tolik jim vadí, co? Já jsem říkal přeci, když jsme se tady bavili s Míšou o její kandidatuře, svrchovaná Evropská unie, která je tvořena svrchovanými evropskými zeměmi. To přeci měla být ta Evropská unie. To je to, k čemu se to mělo celé budovat. To, co tam je dneska, bruselský na hlavu padlý diktát, bruselisté ovládaní zájmovými skupinami korporátních fašistů. Tak o čem to je? To je ta Evropská unie. Tak když ta Evropská unie je úplně něco jiného, než do čeho jsme vstoupili, tak je potřeba z toho vystoupit. A jestli jste si všimli, tak v jeden moment tam byla zajímavá poznámka, ale já se k ní ještě dostanu. Po písničce. Dáme si písničku, ať toho nemáme moc teďko. Dáme si písničku a pak se na to mrkneme. No, co bychom si zahráli? Mám novou písničku, heč. Co vám to říkal? Já už jsem vám jednou zahrál. Je moc pěkná. Počkejte, já ji najdu. To je krásný, když vám zaspívá třeba nějaký sportovec. Víme, že ve svého času to bylo velmi oblíbené. Pamatujete si, když třeba dneska už taky vlastně po smrti pan Harapes, když zpíval, nebo pan Bartoška, nebo pan Přeučil, ty jejich hlasy, jak doplňovali vlastně ten pěvecký výkon. Tak pojďme, já to zkusím najít. Mama. Aha. Marek Ztracený. To je hezký jméno. Marek Ztracený. Sterledecká.
Zas je tu čas, kdy budem spolu
řítit se z kopce dolů.
Tratě dlouhý i krátký.
Nikdo chce klid, nikdo stavět sněholáky.
Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne. Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje, ani nezvítězí. Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu. A kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Někdo se těší, někdo nervozitou třese.
Jak stromky v prosinci v lese.
Někdo sedí a dopisy píše. Jiný řeší, jestli prkno nebo liže. Je celkem jedno, kdo bude v čele. Dnes vyhrávají koledy v kostele.
Jediný závod je stejně jako loni. Vědět jí ke stromku, až zvonek zazvoní.
Dnes je
dnes je ten den, kdy na tom mě záleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží?
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Zaváhá, nikdo nespadne.
Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje, ani nezvítězí.
Dnes je ten den,
kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Dnes je ten den, kdy na tobě záleží. Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu. A to je jak rychlý. Dnes je ten den, vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Dneska vánoční, myslím si. Předpovídá mi, že bude velice úspěšná tady ta písnička, tak necháme se překvapit. Doufám, že ji začnou všude hrát. Je to písnička z minulého týdne. Minulý týden spatřilo světlo světa. Ne, tento týden spatřila světlo světa, protože je teprve pátek. Respektive byla dána v šanc do toho éteru. Pojďme se vrátit. Asi to nejvíc lidí zajímá. Někdo straší, někdo neví. Jedno je pravda. Podělali se. Západ se podělal nějakým způsobem, protože si myslel, že zkrátka a dobře mu jen tak projde Mienix Diernix to, že budou dopadat rakety na území Ruské federace. Bylo jasné, že Ukrajinci to sami si řídit nemůžou. Pokud buď britská nebo francouzská nebo americká raketa dopadne v Ruské federaci někde, tak to znamená, že jednak trošku selhala protivzdušná obrana, což se ani tak moc nestalo, protože z 6 raket bylo 5 zničeno. A Ruská federace řekla, že tvrdě odpoví. Tvrdě znamená, a to pochopitelně Západ v té své provokaci předpovídal, že se Rusko nechá vtáhnout do té věci tak, že prostě pošle také něco na ta místa, která se nějakým způsobem podílelo na tom řízení toho provozu, což by potom už byla velmi nepřekročitelná asi linie nějaké vzájemné výměny a tak dále, tak dále. Už by to bylo špatné. Když se síly vyrovnávají, tak pochopitelně dochází k bezbřehému balancování na ostří nože. Přistupuje se k tomu, že se sáhne po tom nejsilnějším, co máte. Pokud jste silný a máte arzenál, který jste ještě neodhalili, tak vezmete něco z toho arzenálu, co už můžete odtajnit, ale to nejhorší si necháváte na potom. Znova tady prostě říkám, že jaderné zbraně existují, jaderné zbraně jsou v držení jak šílenců, tak šílenců oficiálních i neoficiálních. Ale kdo by použil 80 let starou zbraň na to, aby někomu ukázal, jak je velký kluk? To jsou prostě báchorky pro neználky, pro lidi, kteří si myslí, že všechno zamrzlo po Hirošimě. Víme, že tady existoval prostě nějaký vývoj v rámci studené války, nějaké vyrovnávání a tak dál. Ale všechno se to tenkrát týkalo víceméně jaderných zbraní a teprve s nástupem Vladimíra Putina se racionálně přistoupilo k něčemu, co má hlavu a patu. No a začaly vznikat nové typy zbraní. Asi dobře, že čím dál tím víc přesných. Budeme mluvit jakkoliv, ale nikdy se nepřesvědčíme o tom, že použití jaderné hlavice na nějakém místě je něco jako přesná zbraň. To jsou nesmysly, protože vzniká radioaktivita, ta se může posouvat v rámci radioaktivního mraku a tak dále. Může dojít k velkému zamoření. Má to důsledky svoje a dlouhodobé důsledky a přitom se to může celé odehrávat někde jinde, než by třeba kdokoliv chtěl z těch aktérů. Obranné zbraně Ruské federace a do obrany patří i to, že jste schopni přenést válku na území útočníka, nebo mu zlikvidovat řídící centra či výrobní závody, týlové opravárenství, zbraní a já nevím čeho všeho. Takže to všechno patří do obranného arzenálu. Rusko předvedlo orešníka. Západ si z toho musel sednout na zadek, protože jim musí být jasno, že orešníkem to teprve začíná a ne, že to orešníkem končí. Já tady mám článek, který vyšel na protiproudu. Putin stoupá po eskalačním žebříčku. Raketa Orešník na Dněpropetrovsk jako jasný tvrdý vzkaz Západu. Strategická trpělivost je u konce. Udeří Rusko v Moldavsku? Demilitarizovaná zóna za Dněprem? Vyhneme se světové válce? Andrej Korybko, je to analytik, publicista, docela mladý člověk, píše. Přináší vynikající střízlivou analýzu současné napjaté situace, v níž vysvětluje změnu postoje ruského prezidenta, který skrze balistickou raketu vyslal jasnou zprávu, že již nehodlá války chtivým psychopatům Západu ustupovat a hrát s nimi před nástupem Trumpa pokr podle jejich zvrhlých pravidel. Putin chce odradit Západ od ještě větších provokací, které by nyní mohl připravovat, jako je destabilizace a následná invaze do Běloruska, se záměrem přimět ho, aby zmrazil stávající frontu a smířil se s rozmístěním mírových jednotek Západu, rozuměj NATO. Ruský prezident včera překvapil svět, když promluvil k národu, aby ho informoval, že Rusko otestovalo novou hypersonickou raketu středního doletu při útoku na důležitý průmyslový komplex Yuzhmash ze sovětské éry v ukrajinském městě Dněpropetrovsk. Vysvětlil, že šlo o reakci na to, že USA a Velká Británie umožnili kyjevskému režimu používat jejich rakety dlouhého doletu uvnitř Ruska. Toto rozhodnutí podle jeho slov vyústilo v zástupnou válku NATO Rusko na Ukrajině, která již nese prvky globální povahy. První příčka žebříku. S ohledem na okamžik pravdy, k němuž tato zatím poslední fáze konfliktu vedla, stál před volbou buď eskalovat, nebo pokračovat v politice strategické trpělivosti. První by mohla zmařit Trumpovi pokusy dosáhnout mírové dohody, zatímco druhý případ by mohl vyvolat ještě větší agresi Západu. Putin si vybral první a učinil tak kreativním způsobem, který málo kdo předvídal. Raketový systém Orešník, o jehož použití včera informoval, je pohyblivý systém přemístěvatelný dle potřeby na nákladních vozech. Je to v podstatě stejný druh zbraně, který by Rusko mohlo použít v případě jaderného konfliktu se Západem, protože výše zmíněná vlastnost spolu s její hypersonickou rychlostí znamená, že je nemožné ji protiraketovou obranou zachytit. Jinými slovy, Putin zachrastil ruskou jadernou šavlí tím nejpřesvědčivějším možným způsobem. Kromě testování jaderné zbraně, což ruská vláda dříve potvrdila, že zatím neudělá z důvodů, které byly výše vysvětleny. Konečně tedy Putin stoupá po eskalačním žebříčku. Západ chystal invazi do Běloruska. Putin dosud odmítal situaci eskalovat v reakci na více než 1000 dní trvající ukrajinské provokace, podporované respektive řízené a umožněné vojáky NATO. Zahrnovali bombardování Kremlu, útok na systémy včasného jaderného varování, na strategická letiště, jaderné elektrárny a Krymský most a mnoho dalších citlivých cílů. Chtěl se tak vyhnout třetí světové válce. Až do této chvíle také upřednostňoval politické cíle před vojenskými, ale to vše se nyní mění. Uvědomil si totiž, že jeho strategická trpělivost byla rusofoby Západu interpretována jako slabost a pouze tím vyvolal další agresi. Vzhledem k tomu, že nejnovější střelba západními raketami z Ukrajiny na území Ruska není bezprecedentní, střely HIMARS již byly použity v regionech Belgorod a Kursk, které Ukrajina v létě za podpory NATO napadla, vyvstává otázka, proč trvalo další 3 měsíce, než se názory Kremlu změnily. Nemluví o tom, že Rusko dosud výrazněji nezareagovalo na fakt, že Ukrajina používá letadla F-16, přestože Lavrov varoval, že mohou být vybaveny jadernými zbraněmi. Rusko zřejmě získalo zpravodajské informace, že Západ chystá v dohledné době před nástupem Trumpa ještě větší provokaci. Běloruská média právě odvysílala dokument odhalující západní spiknutí s cílem destabilizovat a napadnout jejich zemi. Lze se o tom dozvědět více zde, tady je dokonce proklik na video. V souladu s tím bylo vyhodnoceno, že cílem aktualizované ruské jaderné doktríny je odradit nepřijatelné provokace ze strany NATO a to by napadení Běloruska nepochybně představovalo. Konec strategické trpělivosti. Putinova strategická trpělivost by dosáhla svých mezí, kdyby zachytil signál, že se něco takového chystá. To by vysvětlovalo, proč nařídil použít raketu Orešník proti průmyslovému komplexu ze sovětské éry na střední Ukrajině. Vyslal tak nedvojznačné varování Západu, ale se mělo by jednoznačné, varování Západu, aby tyto plány přehodnotil. A protože se současně stále snaží vyhnout třetí světové válce, dává smysl, proč o tom informoval USA přibližně půl hodiny předem. Konec konců vypuštění hypersonické rakety středního doletu směrem na Západ bez předchozího upozornění by totiž mohlo vyvolat v USA paniku. Šlo by to interpretovat jako začátek potenciálního jaderného prvního úderu Ruska, čímž by se dal do pohybu scénář, který nechce, ač na něm psychopatičtí jestřáby Západu tvrdě pracují. Motivem vzkazu bylo odradit Západ od dalších nepřijatelných provokací, které by Západ, prohrávající na Ukrajině, mohl ze zoufalství připravovat. Putin chce podle svých podmínek eskalovat až k deeskalaci. K tomu by se ostatně mohl uchýlit i Trump, ale poslední eskalace střelami ATACMS, tyto rakety mají mnohem delší dolet než HIMARS, naznačuje, že kolektivní Biden se tak rozhodl učinit nejprve ze strachu, že jakákoliv dohoda, kterou by Trump mohl uzavřít s Putinem, by ohrozila příliš mnoho zájmu USA. V souladu s tím se Putin nyní mohl rozhodnout porazit USA tím, že místo toho eskaluje k deeskalaci za ruských podmínek. Přijde úder proti Moldavsku? Včerejší ráno byl poprvé orešník použit v boji, což je mnohem významnější než americké pomalé vaření ruské žáby. Rozšířením doletu raket, které Ukrajina již mohla používat uvnitř ruských hranic před rokem 2014. Přičemž signalizovala své eskalační plány dlouho dopředu. V případě ruského tahu jen málo kdo věděl, že se blíží a USA dostali pouze 30 minut bez znalosti cíle. Vladimír Putin současně varoval, že nová ruská jaderná doktrína mu umožňuje použít takové zbraně proti zemím s jaderným arzenálem, které vyzbrojují Ukrajinu. Je nicméně nepravděpodobné, že Putin teď zcela odhodí opatrnost a vypustí orešníky proti vojenským cílům v zemích NATO s rizikem rozpoutání třetí světové války. Nelze ovšem vyloučit, že při další eskalaci v reakci na případnou ještě větší provokativní agresi Západu by mohl místo toho bombardovat cíle v Moldavsku. Mluvčí ministerstva zahraničí Zacharovová minulý týden uvedla, že tamní vláda, podporovaná Západem, rychlým tempem mění zemi na logistické centrum používané k zásobování ukrajinských ozbrojených sil. Moldavsko není členem NATO, takže Rusko by ho mohlo bombardovat, aniž by překročilo červené linie Západu. Přitom by však dalo najevo, že si špatně přečetli důvody jeho dosavadní strategické trpělivosti. Západ tak už nemůže doufat, že Putin přijme přítomnost mírových jednotek Západu, NATO, podle kontaktní linie, ani pokračující militarizaci kyjevského režimu, čili budoucí členství Ukrajiny v NATO, a žádnou změnu v její protiruské legislativě. Kde Moskva neustoupí? Putin je rozhodnut vyhnat ukrajinské jednotky ze 4 regionů, které v září 2022 hlasovaly pro připojení k Rusku. Nedovolí žádné mírové síly Západu na to podél linie dotyku ani militarizaci Ukrajiny. Požaduje naopak obnovení její ústavní neutrality a zrušení protiruské legislativy. Porazit Západ na plné čáře eskalací k deeskalaci nebo alespoň konečně vyšplhat po žebříčku eskalace v reakci na další a další provokace salámovou metodou je proto zaměřeno na dosažení co největšího počtu těchto maximálních cílů. Pokud se bude držet svých zbraní a nezakolísá s nově definovaným přístupem, o kterém si někteří myslí, že jej měl začít uplatňovat už po rozkazu Zelenskému, jednostranně ukončit již prakticky dohodnutá mírová jednání na jaře 2022, pak má mnohem větší šanci dosáhnout alespoň části těch nejdůležitějších cílů. Na to může vždy konvenčně zasáhnout na Ukrajině západně od Dněpru, aby zachránilo některé ze svých geopolitických a biznisových projektů, takže Rusko musí předpokládat, že nebude schopno demilitarizovat a denacifikovat tuto část země ovládanou kyjevskou popřevratovou chuntou. Co však může udělat, je použít vojenské a diplomatické prostředky, jak jednotlivě, tak v kombinaci prostřednictvím nově nalezeného přístupu, k získání kontroly nad celým územím, které si nárokuje jako své vlastní východně od Dněpru, včetně města Záporoží, kde žije 700 tisíc lidí. Nové kontaktní linie by pak mohly hlídat nezápadní síly rozmístěné v rámci mandátu OSN. Zatímco zbytková Ukrajina by mohla být donucena demilitarizovat vše, co zůstává pod její kontrolou východně od Dněpru. Příprava reality pro jednání s Trumpem. Všechny těžké zbraně by musely být staženy na západ jako součást masivní demilitarizované zóny, přičemž existuje také možnost, že tento region pod Dněpru by také mohl získat politickou autonomii nebo alespoň kulturní autonomii na ochranu práv etnických Rusů a dalších lidí, kteří používají ruštinu. Tento scénář byl poprvé předložen letos v březnu a mohl by mít níže uvedenou podobu, přičemž západní část země v modré barvě by mohla hostit jednotky NATO jako součást uspořádání, které bude následně popsáno. Ukrajinu by mohlo odradit od porušení příměří kvůli znevýhodnění té demilitarizované zóny, zatímco Rusko by odradili bezpečnostní záruky, které si Ukrajina letos zajistila s řadou zemí NATO a které de facto odpovídají článku 5 NATO. Zatímco Rusko by mohlo vtrhnout do demilitarizované zóny, NATO by mohlo vtrhnout na západní Ukrajinu. Nebo možná dokonce překročit Dněpr, ať už kvůli rychlé intervenci, nebo ve snaze rozmístit své jednotky na západ od řeky na základě tiché dohody s Ruskem. To, co bylo podrobně popsáno ve třech předchozích odstavcích, je maximum, kterého může Rusko reálně dosáhnout, vzhledem k vojensko-strategickým okolnostem, ve kterých se nachází více než 1000 dní od zahájení speciální vojenské operace. Putin konečně začal stoupat po žebříčku eskalace, aby odradil Západ od ještě větších provokací, které by nyní Západ mohl připravovat s úmyslem donutit ho, aby zmrazil stávající LOC a pak tam přijal rozmístění mírových sil Západu. To je ta kontaktní zóna. Takový scénář by pro něj byl zcela nepřijatelný z hlediska zájmu ruské národní bezpečnosti a jeho vlastních reputačních zájmů poté, co slíbil kontrolu rozšiřování NATO na Ukrajině. Udržet tento blok na západ od Dněpru a zároveň demilitarizovat vše na východ od něj a severně od administrativních hranic 4 bývalých ukrajinských regionů, které se připojily k Rusku v září 2022, předběžně známé jako region Transdněpr, by však byl přijatelný kompromis. Donald Trump by to mohl považovat za dostatečně pragmatickou dohodu, se kterou by mohl souhlasit, protože by ji stále mohly všechny relevantní strany konfliktu prezentovat jako vítězství. Například Rusko získalo půdu a vytvořilo demilitarizovanou zónu hluboko uvnitř Ukrajiny. Ukrajina by nadále existovala jako stát a USA by de facto začlenili západní Ukrajinu do NATO. Mohla by dokonce vstoupit v platnost ještě předtím, pokud kterákoliv strana eskaluje k deeskalaci před jeho inaugurací. A je to kompromis, vzájemně zachraňující tvář, kterého dosáhnou, aby se vyhnuli třetí světové válce. Scénář jaderné války je stále na stole. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby s tím souhlasili, aniž by vyvolali kubánskou krizovou situaci, u níž hrozí, že se vymkne kontrole. Proto by o tom měli jejich diplomaté začít diskutovat hned, nebo by to měla v zákulisí navrhnout třetí země, jako je Indie. Jde o to dostat míč do pohybu. Putinův nově nalezený a již dlouho očekávaný přístup ukončení doby strategické trpělivosti signalizuje, že ruský prezident už definitivně nemíní akceptovat zmrazení stávajícího místa dotyku a zejména tam rozmístěných tzv. Mírových sil Západu, čili NATO. Pokud to západní jestřáby nepochopí, je už odhodlán situaci třeba i dramaticky eskalovat, aby tomu zabránil. Mohl by dokonce zajít tak daleko, že použije taktické jaderné zbraně na Ukrajině anebo v logistickém uzlu NATO v Moldavsku, pokud dojde k závěru, že je hnán do kouta vývojem okolností, do níž by ho Západ mohl brzy začít tlačit ještě většími provokacemi, například invazí do Běloruska. Západ proto musí začít brát Putina vážně poté, co konečně začal stoupat po žebříčku eskalace. Pokud by ho totiž zatlačili příliš daleko, mohl by se v této nové situaci stát scénář třetí světové války nevyhnutelný. Nevím, jak to... Dobře, uchopím ten článek. Je potřeba zapomenout na to, že by jakákoliv část Ukrajiny vstoupila do Evropské unie nebo do NATO. Že by existovalo NATO na Ukrajině. Prostě na to se musí zapomenout. Tuto Vladimír Vladimirovič nikdy nebude považovat za demilitarizaci. A kvůli tomu ta válka, když to taky nazvem, není. Ta válka je proto, aby náckové byli denacifikovaní a Ukrajina demilitarizovaná. A ani žádný voják NATO či Ameriky či jiných zemí se nepohyboval na území, můžeme říct teda tehdejší Ukrajiny, protože proč by Vladimír Vladimirovič ustupoval, když celý Západ se podělal z Orešníka? Proč by to dělal? Toto by byly ústupky. A není pravda, že když neustoupí, nebo když by našel na tuhle verzi, že zákonitě to povede ke třetí světové válce. To není pravda přeci. To není vůbec žádná pravda. Stačí, když si někteří začnou uvědomovat svoji zodpovědnost. Doplním tu skládačku, ať to nemáme tak oploštěné. Dáme tady, aha, to je z YouTube, nevím, jestli to bude s překladem teďko. Takže uvidíme. Vladimír Putin, to je ale překlad Romana Kirše, on to mývá celá dlouhé, takže to bych možná teďko neřešil. Píše se tady jenom tak trošku jakoby okrajově. Zkusím tady na to zareagovat. Připravuje Rusko útok ještě vyšší úrovně? To je otázka. Píše tady v komentářích Janka, Rusko nezačíná vojnu, Rusko ji končí, třeba čítať a poučit se z dějin. Tady plně podtrhuju. Nasírat Rusou, to byl fest tupý, vypatlaný nápad, píše Alica. Rozněvat si a drážit medvěda se nevyplácí nikomu. To je další reakce. Čtu opravdu postupně, jak budou ty reakce. Len tak dělej, bratia Rusy, sláva vám. Další. Je zvláštní, že zatímco nás politici Ruskem straší, mě takové zprávy naopak uklidňují. Další, dámy a pánové, moc zdravím. Tak tohle nemá chybu. Bravo, Rusko a pane Putine, sláva a hurá. Další, Pavol. Když jsme se v školách učili civilnou obranu, zkoušeli jsme si masky a pláštenky, jako se správně vyzlíkat a umývat, tak jsme si robili srandu. Učitelky nám hovorili, to jsou vážné věci. To, že žijeme v míry, neznamená, že se také to něco nestane. Ten zošit jsem našel v pivnici. Co jsme si písali a dnes povím, že by ma ani vlastně nenapadlo, že hrozí jadrový konflikt. Takže děkujem západným politikům, kde jste dohnali svět hlupáci, celé EU a celé NATO. Další, Pavel, rozdražili jste medvěda, teď se nedivte, trpělivost měl velkou, asi dochází. Další, myslím, že zasáhnout nejen Evropu, ale hlavně USA. Tam je největší zlo. No, možná byste se dívali, kde je to největší zlo. Ono by to chtělo asi London City. Lieska měch náckou vytrieska. Další, já si myslím, že Ukrajincům třeba dopřát čoraz víc moderných zbraní, ruských. Rusko jednej, nestraší, konstatuje a jedná. Další, tak co chci válci? Chcete, aby Praha vypadala jako Berlín nebo Drážený v roce 45? Tatiana, dobrý den, děkuji za zprávy. Můj názor, Putin nevyhrožuje, Rusko oznamuje, že má prostředky k obraně. Četla jsem, že to pro lidi zase překroutili. Úžasná manipulace jako vždy. Je tady obrovské množství skvělých reakcí. Vivat Rusia, jen je nechte, ať se bojí, mají čeho a mají proč. V hypersonike Západ na Rusko nemá. Rusko z boje neutíká a oni to stále nechápou. A mohl bych tady číst, fakt jsem nevynechal žádnej, který by byl třeba proti. Jo. Lidi fandí čím dál tím víc Rusům, protože už té ukrajinské už všeho ukrajinského mají až po krk. To za prvé. Za druhé, Západ se odkopal a začíná se chlubit věcmi, které předtím odsuzoval rádoby, že ji dělá někdo druhý a to je špatné. Dneska dělají to samé a chlubí se tím a plácají se po ramenou, jaký jsou velký kluci. Řadě lidí už začalo docházet, že jsou opravdu v ohrožení a že je to zahrávání si, ale těžké zahrávání si s ohněm. Vrátím se zpátky k tématu a znovu opakuju. Dobře, že Rusové vyvíjeli zbraně, které ještě ani nepředstavili. Mluví se o nich jako o zbraních budoucnosti, o možných zbraních, které by někdy mohly existovat, ale věřte tomu, Rusové už jsou schopni nasadit. Ještě nikdo tady zatím z těch, řeknu, posuzovatelů možnosti nějaké války nezvážil jednu důležitou věc. Kde jsou ty Poseidony, podmořské, autonomní drony? Jsou okolo Ameriky. Jsou jenom okolo Ameriky? Nebo jsou i třeba v moři okolo Anglie? Jsou tam, odkud mohou a teďko co vystřelit? Můžete si představit, že třeba nějaký Poseidon nese hlavici nebo že to je že nese hypersonickou střelu, tak to řeknu, která je schopna udělat takovou paseku, že zaplaví a spláchne z povrchu země klidně jedno anglické nebo americké město o několika milionech lidí. Co se stane, když je použijí v jednu chvíli? Co se stane s tou pevninou, okolo které toto všechno začne vybuchovat? Co se tady ještě neprobíralo, to jsou ruské zbraně, které jsou schopné útočit z oběžné dráhy. To jsou zbraně, kterým je úplně jedno, že do Ameriky je daleko. Fakt jim je to úplně jedno. Rusko pochopitelně nechce všechny tyhle ty zbraňové systémy zbytečně předvádět. Předvede to, co uzná za vhodné. Ono to bude stačit. Logické je, že druhá strana nebude vyřekovat. Teď jsme se podělali a všechno bude podle Ruska. Jasné, že budou chtít hrát a nestratit tvář a budou dál hrát ten silný západ. Ale bože můj, tak si to pojďme spočítat. Amerika je ekonomicky na držce. Jediné, co tam funguje, je zbrojní průmysl. Celý bankovní a monetární systém je zasažen těžkou ranou, a to je dedolarizace. Unikají jim obrovské zisky z různých obchodů, ze kterých vždycky měli svůj dolarový podíl. Začínají přicházet o centrální banky, které už jim nebudou platit výpalné za to, že oni můžou emitovat měnu. V Americe nechce nikdo pracovat, protože všichni si zvykli na to, že dostávají peníze, aby přežili jen tak, jenom protože existují, že žijou. Už to zapomněli i to pracování, protože všechno se začalo dělat v Číně, protože Číňan je hloupý a pracuje za levno, takhle si to nastavovali v té hlavě. No tak nám to bude vyrábět Číňan za misku rejže a my tady z toho budeme bohatnout. Oni sami sebe odsoudili k tomu totálnímu úpadku. Takže to je Amerika. Donald Trump, ten bude dělat všechno pro to, aby Ameriku pokud možno zachránil. Ale už nebude zachraňovat nikoho. Žádný kolektivní západ ho nezajímá. Jeho zajímá teďko Amerika. Už ho ani nezajímá NATO jako takový příliš, protože NATO bez Ameriky je poloviční NATO. A po inauguraci Donalda Trumpa pravděpodobně to NATO bude bez Ameriky. Respektive Amerika tam bude, ale nebude do toho sypat peníze. Zájmy zbrojařů v Evropské unii také jak se vyhoří z jednoho prostého důvodu, že Evropská unie má našlápnuto k tomu, aby se ekonomicky zhroutila úplně stejně jako Amerika, krize monetární, bankovní půjde ruku v ruce s tou americkou. Takže suroviny nemáme, suroviny jsme dováželi z Číny, dováželi jsme je pochopitelně, teď myslím jako kolektivní západ, z Ruska. Tam nám to začali omezovat a tam, kde jsme je vždycky kradli, to je Afrika, tak o tam teď nás vyhnali. Co tam dělali asi tak Wagnerovci? Co myslíte? Co dělali Wagnerovci v Africe? Všimli jste si, že o tom nikdo nepíše tady? Ani Alternativa o tom nepsala. Co dělali vlastně, co dělali Wagnerovci v Africe? No čistili Afriku od těch šmejdů, který tam ty africký státy vykrádali. Tam, kde to ty státy potřebovali a řekli si o to, protože jejich předáci vystudovali zdarma v Rusku, vrátili se do země, udělali tam pořádek a vyčistit tu zemi od těch nájemných vrahů, teroristů celosvětově hledaných, který částečně operují teď na Ukrajině, už od Majdanu, tak to vyčistili Wagnerovci. A teď to dočistí na Ukrajině. O čem se tady jako bavíme? O třetí světové válce? Kdo by ji vedl? Teď na to se totálně odzbrojilo a nechalo se odzbrojit tím, že dodávali všechno možné na Ukrajinu. Teď na tu Ukrajinu poslali zničit obrovské množství svých zbraní. Nové zbraně, které kolabují, jen přijedou na frontu, buď tím hlodavci sežerou izolace na káblech a celý se to zkratuje, nebo jim veškerou operativu zlikvidujou primitivní rušičky, které začaly Rusové používat. Vysoce sofistikované systémy, jak si opomněli to rušení. A já vám tady řeknu příběh, který mi vyprávěl synovec, když byl možná 10-15 let zpátky byl v Americe. Byli se podívat na válečném plavidle. Tam jim předváděli, jak celou tu válečnou loď řídí Windowsy. To je takový ten operační systém, ze kterého furt platíte výpalný. A když vám ho nebudu upgradeovat, tak chcípne. A sám sebe dokáže zahltit tak, že se stane nepoužívatelným. No, takže, když to viděl, jak to tam mají softwarově pořešeno, tak říkal, že tohle nemůže dopadnout dobře. No a pak se stal, s odstupem doby se stal ten příběh, kdy přiletělo SUčko na půl kilometru k této lodi, k takovéto lodi a deaktivovalo celý ty jejich systémy, jim deaktivovalo na vzdálenost půl kilometru. Když to po 20 minutách nahodili, tak přiletělo SUčko na vzdálenost 5 kilometrů a celý jim to deaktivovalo. A když to dali po 2 hodinách dohromady, tak přiletělo to samé SUčko a ze vzdálenosti 15 kilometrů jim to deaktivovalo. Tečka. To je válečná flotila v praxi. Když ta loď doplula do přístavu, tak celá posádka zdrhla a vystoupila z armády, protože prý na pojízdních rakvích nebudou se plavit v moři. Další příběh. Myslím, že to byla švédská ponorka. Kde prosadili, že to bude řízeno Windowsama. Po tom, co se ten systém kousnul, protože se zahltil sám sebe, tak plula oceánem měsíc bez toho, že by někdo byl schopen ovládat. Žila si svůj život prostě. Pak se jim to podařilo nějakým způsobem vypnout a tu ponorku jako dostat pod kontrolu. Měsíc byla mimo kontrolu a to ji nikdo nerušil. To jenom prostě se stalo to, co se musí zákonitě stát, když necháte Windows, aby vám řídil něco důležitého. Možná, že neupgradeovali a proto jim to celý zpomalilo, no, to je možný. Čili zbraně jsou předražené, vyžadují sofistikovanou opravárenskou činnost v týlu, vyžadují logistiku z fronty a na frontu, takže logistické cíle se proměňují. Dřív ty logistické cíle bylo nakrmit armádu a odsun raněných. To byl základní princip logistiky týlového zabezpečení. Dneska k tomuto pochopitelně víc tam vyvstává jaksi zbraně stahovat do opravárenských specializovaných přes půl Evropy třeba do specializovaných dílen, kde specialisté jsou schopni ty zbraně opravovat. Říkal jsem tady ten příklad, prostě kulomet, který má optiku v nějakém provedení, čili můžete s tím střílet velmi přesně. Stojí to 700 tisíc, 750 000, jeden kulomet s touhle optikou. Voják si to hodí prostě na ty záda, jo, tam s tím uklouzne, upadne, třískne s tím vozem, vymalováno. Pajebáno. Už to nefunguje. No, tak se musí odeslat kam? No, do opravárenských nějakých zařízeních. Ne každý to může opravit, to znamená, je to zase složitá logistika. Všechno je složité, aby to stálo spoustu peněz, protože ty zbraně musí stát hodně peněz a musí hodně peněz vydělávat. Jako kdyby Západ nikdy neuvažoval o tom, že ty zbraně někdy půjdou opravdu do boje. Oni už si takhle začali budovat svůj biznis. Proč? No, protože korporace ovládly celý svět. Je to korporátní fašismus. Válka je proto, aby korporáty se nasytily. To není válka politiků, to je válka korporátů. Politici pouze tu válku vyvolali, politici do ní přilejvají oheň, politici ji udržou při životě, protože politici jsou nástrojem těch korporátních fašounů. Korporáty jim umožnili, aby pro ně mohli pracovat. Proto jsou v těch funkcích. To je celá ta věc, o kterou tady jde. Takže Vladimír Putin jim možná zase ještě něco předvede. A pokud jim to nebude stačit, tak holt jim bude muset něco rozsekat. Ale že by oni byli schopni, mají spoustu těch jaderných zbraní mimo provoz, mimo schopnosti navigovat, mají spoustu neviditelných ruských jaderných a strategických zbraní, o kterých neví vůbec nic. Neví nic o té ponorce, která byla zkonstruována a speciálně vyvinuta k tomu, aby byla neviditelná pod vodou, aby byla rychlá, aby rozvážela a nějakým způsobem ty autonomní drony, aby umístěvala. Autonomní dron funguje jako vypuštěné torpédo, které se pod vodou pohybuje až 200 km rychlostí. Zkuste pod vodou vyvinout 200 km rychlost. Je to autonomní. To znamená, že je schopné to 25 let hibernovat na jakémkoliv místě, bez jakéhokoliv zásobování energií, protože to má v sobě jaderný reaktor, který, když to hibernuje, tak se udržuje při nějakém nastartovaném režimu minimálního výkonu. Za 5 minut tato potvora je v plné bojové pohotovosti. 25 let chrápala, za 5 minut je v plné bojové pohotovosti. Protivzdušná obrana USA potřebuje na svůj nástup 20 minut. Deficit Západu je 15 minut. Co chtějí dělat? Co by oni tak chtěli vyvolat? Jak by oni mohli vůbec něco rozpoutat? Pane Bože, lidi, zpamatujme se. Nenechte se strašit. To, že to s tím bude možná ještě bolestivý, no to bude. ale jaderný konflikt těžko. Západ je v roli poraženého, bude se s tím muset smířit, bude jí muset přijmout a bude muset se podle toho začít chovat. Já mám tady jeden takový článek, možná bychom si mohli dát ale písničku. Kolik máme hodin? 35. To bychom mohli. Sanitka, taky velmi krásný seriál, kde nám bylo pěkně ukázáno, jak to fungovalo u těch takzvaně spolehlivých. No nic, pojďme. Nálada v Rusku. O, tady slyšíme občas, že už Rusům se to zajídá. Peskov říká, o mobilizaci se nemluví. Víte, že naši občané velmi aktivně podepisují smlouvy s ministerstvem obrany a slouží na základě smlouvy. Existují velké programy na financování těchto zakázek. Jde o velké peníze a těchto lidí je spousta. Stovky podepisují smlouvy a chodí každý den do speciálních vojenských operací. Nejprve procházejí výcvikem, jsou pečlivě připraveni, proto není třeba nyní mluvit o mobilizaci. Rusko nepotřebuje mobilizovat. Rusko nepotřebuje mobilizovat, protože mnoho Rusů se chová vlastenecky a cítí potřebu bránit svoji zem před nacistickou hydrou. A si o tom každý říká, co chce. A teď se pojďme podívat na to, jak v té Americe s tím NATO a s těmi všemi věcmi jak to asi bude navnímávat Donald Trump. Já jsem tady řekl, že Amerika, toto jsou poslední záchvěvy možného nějakého rozpoutávání nějakých větších akcí. Trump zvažuje kandidaturu bývalého ředitele amerických tajných služeb Richarda Grenella na post zvláštního vyslance pro konflikt na Ukrajině. Podle Grenella se konfliktu dalo předejít, kdyby byla západní diplomacie aktivnější. Posteskl si také nad tím, že NATO, USA a Německo nemají mírový plán a řekl, že Ukrajina by v blízké budoucnosti neměla být přijata do Severoatlantické aliance. To je trošku něco jiného, než tady jakoby jsme slyšeli předtím. Takže je to evidentní, jako Trump dává dohromady tým lidí, který bude hledat cestu ze šlamastiky ven, aby Amerika pokud možno nestratila tvář. Oni to pak hodí na toho Trumpa, že v podstatě to on zavinil to, že nemohli toho Rusa porazit. No ale ono to nejde. Pochopitelně mediálně, jak se už jsem řekl, tak mediálně se bude vyhrožovat a mediálně to musí vypadat jako, že Amerika roztrhá toho medvěda na kusy. USA uvedly strategické jaderné ponorky do stavu zvýšené pohotovosti. Ministerstvo obrany USA oznámilo aktualizovanou strategii jaderného odstrašování. V jeho rámci byla zvýšena připravenost strategických jaderných ponorek třídy Ohio s mezikontinentálními balistickými raketovými ponorkami Trident 2 a urychlen vývoj Pumy B61-13 s volným pádem. Kolik bude dělat ten volný pád? To bude asi velká rychlost. Ale rozhodně to nebude 10 mach, že? Desetinásobný na rychlost než rychlost zvuku. Ukrajina pracuje na vývoji několika balistických raket. Uvedl list T. Wall Street Journal s odvoláním na náměstkyni ministra pro strategický průmysl Anu Gvozdjar. Uvádí se, že Kyjev se chce připojit k vybrané skupině zemí schopných vyrábět takové zbraně. Mě by zajímalo, jak je budou vyrábět. Článek tvrdí, že vývoj je utajován. Tak, ono nikdo neví. Ale několik nových raket bude v blízké budoucnosti uvedeno do provozu. Zároveň kyjevskému raketovému programu chybí finanční prostředky, což může omezit jeho efektivnost. To bude ale fakt krutý, jako. To bude krutý. A teď zase pravda, jo? Trošku. Generální tajemník NATO Mark Rutte tajně navštívil Trumpovu rezidenci, aby ho přesvědčil o fúzovkách míru na Ukrajině. Trump ani NATO o této návštěvě oficiálně neinformovali, napsal nizozemský list Die Telegraph. Dříve deník Washington Post napsal, že generální tajemník NATO hodlá v nejbližší době s republikánem projednat strategii ohledně Ukrajiny. Podle listu je Rutteho cílem přesvědčit Trumpa, že svět by měl být spravedlivý, to jest brát v úvahu zájmy Kyjeva i aliance jako celku. Publikace rovněž uvádí, že generální tajemník se bude snažit Trumpa přesvědčit, že nepřizývá dohoda by mohla poškodit jeho samotného během jeho druhého prezidentského období. Již po Rutteho návštěvě u Trumpa se objevily informace o jmenování Richarda Grenella, který je proti přijetí Kyjeva do NATO, vyjednavačem pro Ukrajinu. To jsem četl předtím. No a to jsou ty děje, které se pochopitelně odehrávají. Máme prosinec v neděli, čili blíží se jim to klukům, blíží se jim to. Mohou pochopitelně vyvolat cokoliv, jo, ale bude to složité. Naproti tomu pochopitelně bankéři potřebují udat každý dolar. Světová banka poskytne Ukrajině novou půjčku. 4,8 miliardy dolarů půjde na rozpočtové výdaje. Údržbu státního aparátu, sociální platy, údržbu veřejných služeb a další. Podle výpočtů západních médií bylo od roku 2022 Ukrajině přiděleno více než 100 miliard dolarů, z nichž většinu tvoří půjčky. Obyčejní Ukrajinci by se však neměli nechat oklamat. Tyto peníze se k něm pravděpodobně nedostanou. Na Ukrajině již dlouho funguje mechanismus státních vojenských zakázek prostřednictvím regionálních správ, který umožňuje legalizovat utrácení prostředků určených pro civilní potřeby. Rozsah skutečné vojenské pomoci tak může být nejméně dvakrát větší, než je deklarováno. Peníze se utrácejí za vše od spodního prádla až po vrtulníky pro AFU. Navíc prakticky celý systém obranných struktur v části Chersonské a Záporožské oblasti kontrolované AFU byl vybudován pomocí tohoto mechanismu zadávání zakázek. Takže to bude vo veliké korupci. Takže předtím údajně dodělávajte rakety a teď jsme si řekli, že všechno vlastně ukradnou. Vzpomínáte si, když tady Karel Světička říkal o tom obraném valu, který tam byl za miliardu vybudovaný? Oni na něj spolíhali a on tam nebyl? To budou taky střílet těma raketama, který rádoby mají v inventáři, ale nikdo nikdy je neviděl? No, tak kdo chce, kam pomůžeme mu tam. Scott Ritter říká, jediný způsob, jak ukončit tento konflikt, je vítězství Ruska, přičemž podmínky tohoto vítězství určí Rusko a pouze Rusko. A Trumpova administrativa by s tím měla počítat, protože do hry vstoupili příliš pozdě a na situaci nemají žádné páky. Pokud se Západ pokusí donutit Rusko přijmout urovnání, které bude vypadat, že Rusko prohrálo, nevyhnutelně to povede k přímému konfliktu a jaderné válce, a to je jen ten nejnebezpečnější scénář ze všech. Řešení existuje, ale je jim uznání strategického vítězství Ruska a absolutní realita porážky Ukrajiny a s Ukrajinou i porážky NATO a USA. No a to je právě to, co se vlastně teď řeší. Jak to udělat, aby ta Amerika s tou zvedlou hlavou jako z toho odešla? No to je přeci ten elegantní Trump, který řekne a my z toho jdeme pryč jako a není financování, nět děngy, nět vajná. A bude. A bude, jako veme to na sebe Trump, jakože on, jeho osoba prostě zapříčinila, že Ukrajina i USA tam prohráli. Ale bude to mnohem lepší, než něco mnohem, mnohem horšího. A jinak, jestli Ukrajina je hrdina, nebo to budou vypouštět nějaké rakety, které tam vymýšlejí, to nevím, protože tady píšou, že vystrašená Ukrajina ruší zasedání svého parlamentu po Putinově novém útoku raketou Orešník. Nebo ukrajinští vojáci opouští své základny po Putinově vypuštění nadzvukové rakety útoky v Doněcku. No, to jsou všechno věcičky, které se prostě dějou v důsledku toho, co se prostě předvedlo. Když už jsem o to Orešníka. Alarm v Koza v kolektivním Západě. V západních médiích pokračuje hysteria spojená s novou ruskou mezikontinentálnou strategickou balistickou raketou Orešník. Média zveřejnili čas, za které by raketa doletěla do některých hlavních evropských metropol, ak by byla odpálená z města, z kterého byl vykonaný cvičný útok na Ukrajinu, teda z poligonu Kapustin, Jarch Archangelské oblasti Ruska. Raketový komplex Orešník zasáhne kterýkoľvek bod Evropy do 20 minut. Brusel za 14, Londýn za 16. Jsou tady hlavní cíle, takže třeba Londýn 16 až 17 minut, Berlín 11 až 12 minut, Brusel 14 až 15 minut, Paříž 15 až 16 minut, Řím 13 až 14 minut, Praha 10 minut, to jsem si jenom dovolil, Slovensko se asi nemusí až tolik bát. No, kdo chce kam, pomůžme mu tam, se říká, ne? Tak. Nevím, jestli ještě na to mám navazovat. Asi už to pustíme, i když hledají se cesty zkrátka dobře, jak to celé velmi rychle skončit, protože ta porážka nesmí být příliš vidět. Máme ještě chviličku, tak já bych si tady dovolil něco o Rusku. Jak obrovské území je Rusko? Je to gigant mezi národmi. Píše se, samotné Rusko pokrývá 10% celé světové pevniny. Rusko je gigant. Mezi národy zahrnuje působivých 17 milionů kilometrů čtverečních a 11 časových pásem. Když je v Kaliningradu čas snídaně, lidé na Kamčatce už večeří. Slyšeli jste někdy o jezeře Bajkal? Toto prastaré jezero je nejhlubším a nejstarším sladkovodním jezerem na světě a zadržuje 20% nezamrzlé pitné vody. Rusko se může pochlubit také nejdelší řekou mocnou, evropskou nejdelší řekou, kterou je Volha, ta se táhne 3,5 tisíce kilometrů. Věděli jste, že nejchladnější obydlené místo na Zemi je v Rusku, ovšem jako mu teploty až minus 70 stupňů klesají. Je také domovem největší lesní plochy na světě, která pokrývá přibližně 20% celosvětového celku, který fakt vás překvapil. Napište mi do komentářů, co tady píše. No, asi byste toho dalo víc, ale je to zajímavý průřez vlastně tím, co se chce porazit. Ono, když se podíváte na Evropu a podíváte se na plochu Ruska, tak snad jenom blázen by si mohl myslet, že toto se dá jenom tak zlikvidovat. Ale důvodů je spousta. Jsou to důvody ekonomické, strategické, jsou to důvody, kdy by se chtěl narušit BRICS. Těch důvodů je opravdu velké množství. No, mám tady ještě k protestům policistů a hasičů. Já doufám, že si to potom všechno užijeme, bo bychom se nad tím mohli ještě pozastavit. Já nevím, jak to bude dlouhé. Je to vystoupení v televizi Šlachty a Teplení. To miluju, prostě tady ty reklamy. Tak, kolik to je? Au, 31 minut. Tak to si nedáme. To si nedáme, protože to bychom se sem časově nevešli. Podstatné je, že digitálně pohřbený Jan Hnízdil pochopitelně funguje. Já mu přeju pevné zdraví a pevné nervy s těma idiotama. No a my pomaloučku se budeme loučit, protože po písničce potom dám znělku a po znělce přijdou aktuality a po aktualitách přijde Martin Marcikán a bude mít svůj pořad nebo bude supportovat pořad. Takže já se pomalu s vámi budu loučit, protože si zahrajeme jednu hodně starou písničku a doufám, že se vám bude líbit, protože je to písnička, kterou mám tady docela hodně rád. No, tak si pojďme zahrát. Myslím si, že je na čase si pustit občas nějakou starou pecku a trošku se naladit. To je všechno. Od mikrofonu pro teď se z hovoru při víně s vámi loučí jak jinak než Petr Václav a za chviličku se opět zase uslyšíme. Tak dobrý poslech.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
I don't know.